Die wat op die Here vertrou is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Gemeente van die Here, liefde, genade, maar barmhartigheid, kom na ons van God ons Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan open ons met gesang 10, die twee verse wat ons vir die bord gee, vers 1 en vers 2. Staan, kom ons bid te woord saam. Ons dierbare en wonderlike Here, baie dankie vir nog so 'n voorreg te midde en ten spuite van die grendeltyd en die paniek en die verwarring, dat ons die geleentheid het, al is ons 'n klein groepie, om op 'n sonoggend by die kerk by mekaar te kom en iets te kom beleef vir dit waarna ons gewoond is, om in die teenwoordigheid van die Here te kom, saam met ander kinders van die Here, en te luister na die gepredikte woord van die Here. Dankie vir hulle wat vir ons inluister, hulle wat ook vanavond of morgen inluister. Dankie vir hierdie manier, dat ons mekaar die woord kan kommunikeer. Ons gebed bly dat u die woord sal vlerke gee, dat die woord soos 'n sagte geelperske reën, elke hart sal deurweek tot daar 'n grondverskuiwing kom en u die vlees van het ons verwyder en by die gees van God kom vul. Dankie Here, ons kom bid vir die finansies wat gein is. Dankie vir hulle wat ten spuite van hierdie tyd ook vir ons getrou ondersteun via die internet, via inbetalings van tiendes en offers. Ons dank u vir u kinders. Elkeen wat gee, of het 'n 10 rand is, en of het 'n 10.000 rand is, u woord sê, u het 'n blymoedige gewer lief, en daarom dank ons u vir elkeen wat ons op kan staatmaak, en waarop u kan staatmaak, om ook u saak in hierdie tyd, te laat vorentoe gaan, en te laat kop bo water hou. Ons eer naam bid u, ons bid nie vir hulle wat siek is, Heer, ons dink so aan oom Nols, ons dink so aan Rika se man, Fanny. Here, hierdie mense is gedurig deur in ons gedagtes. En u ken die stryd wat hulle almal het in hierdie tyd. Wil ons opnuut vandag die naam van Jehova Rafa, die God wat julle genees, kom uitspreek oor Fanie, maar ook oor hom Nols en elke ander een wat ongesteld is, ook dalk psigies deur moeilike tye gaan. Wil u ook psigies ondersteun, en wil u vir ons deerdra en vir ons vorm en vir ons bou in hierdie onweerstoestande, so dat wanneer ons ander kant uitkom, Here, ons nie sal spyt wees dat ons die lesse gemis het en die opvoeding klas geboikot het nie, maar dat u vir ons kom leer ook in hierdie tyd. Vader, ons bid hierdie dinge, ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, vriende, u kan maar sit. Nou vrienden, ons gaan dadelijk aan met die verkondiging van die woord en ons skriflesing gaan vanochtend wees uit 'n baie bekende gedeelte en ek gaan vir net hierdie paar tekstverse saamlees, Matteus 5 vers 14, 15 en 16. Vrienden, ons lewe op die eindes van die eeuwe, as jy dit nog nie agtergekom het nie, kan jy maar stil raak en vir Vader vra om dit vir jy te openbaar. Ons leef op die vooraand van ekonomiese ineenstorting van hierdie hele wereldsysteem. Ons leef op die vooraand van ongekende werkloosheid. En alles wat daarmee saamgaan. En ek wil nie doemprofeet wees vandag nie, vriende. Dis nie my taak nie, dis nie my roeping nie. My roeping is om u te kom herinner dat hoe donkerder die tyd word op aarde. Luister mooi. Hoe helderder moet die ligte skyn van Godse kinders. En dit moet ons uitdaging wees. Ons kan niks verander aan die wêreldekonomie nie. Ons kan niks verander aan die werkloosheid nie. Ons kan niks verander aan die misdaad nie. Ons kan niks verander aan die korrupsie nie. Wat God van ons vra is om lig te wees in die donker geslag. En dis waar ek vanoggend so 'n bietjie met u wil gesels rondom hierdie tema. Kom ons lees saam uit Matteus 5 vers 14, 15 en 16. Ons het reeds saam gebid, so ons gaan dadelik oor na die bediening van die woord. Matteus 5 vers 14, Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en het skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Net al daar in die woord van die Here rondom hierdie gedagte, ons praat met die Here is die lig van die wêreld, en dan wil ek met u praat oor hierdie tema vanoggend, lewensles van 'n kers in die lewe van die kind van God. Een feit wat vasstaan, soos die aarde op sy wentelbaan is, dat jy is gered, om lig te wees vir God in 'n donker wêreld. Wat behels lig wees? Baie mense dink, as ek nou sop kombuis hardloop en ek gee vir armes kos en ek deel klere uit en ek doen hierdie wonderlike goeie werke, dis lig. Nee, vriende, dis goeie werke. Wanneer ons praat van lig, in die lig van die Here Jesus se woord en in lig van Jesus self, dan praat ons van die lig van Jesus wat deur my en jou hart as weergebore kinders van God skyn. En deur my liefde vir God en in my toewyding aan die Here Jesus, die lewe wat ek dan lewe, is 'n lewe van goeie vrugte en van goeie werke. Dis 'n lig lewe. Waar hy inkom, verdryf hy duisternis. Daardie liglewe is waarvan ons hier praat. Dis lig wat Jesus deur jou my laat skyn. En dan sê hy, die mense dit sien, sal julle Vader wat in die hemele is, verheerlik word. Jesus is die lig. En vind as ek en jy nou vandag dink aan lig, is daar soveel bronne. Nou kom ons vergeet heeltemal vandag so moderne lig. En ons gaan terug na dit wat die Bybelse mense miskien oor sou dink. Daar's ligte soos 'n lantern, daar's ligte soos 'n fakkel, daar's ligte soos 'n vuur, of daar's ligte soos wat ek en jy ken, 'n baie eenvoudige kers. Ek dink dit is die een ding waarop hulle nog nooit kon verbeter nie. Ja, ons kan LEDs en al die oulike goedjies hê, maar vriend, as jy daar in 'n berghut sit, na 3 maande, en al die batterye is pap, en daar is geen elektrisiteit nie, en jy het lig nodig, gaan hierdie ou staatmaker steeds daar wees, om vir jou lig te gee. Kom ons konsentreer vanoggend dan, op die eenvoud van die kerk. Waarom is hy so eenvoudig? Waarom wil ek so eenvoudig iets gebruik? Want hy is so algemeen bekend. Hy is so eenvoud in sy vervaardiging. Hy is baie kosteffektief, hy kos eintlik so min, hy kos jou min. Hy is 'n baie behulpsame item. maar hy kan ook 'n baie gevaarlike item wees. Kersen herinner my aan mense van alle groottes en vorms, van alle kleure. Ek as lang, smal kersen en as daar die kort, ronde kersen. Ek weet nie waar vind jy jouself nie. Maar ons het allemaal verskillende vorms, want ons allemaal verskillende kleure. Die een kleur is een geel mens, is een sachte mens, die een kleur is die donkerblauwe mens. Ons het die verskillende temperamente, wat ek so nou na een bykie met u gepraat het op die oordenkings, verskillende temperamente. En ons allemaal is uiteindelik maar kersen lig vir die Here. Maar ons allemaal vinde, of ons nou pers is, of wit is, of rond is, of oud is, ons het allemaal net een levensdoel as een kers. En dit is om te skyn. Dis die levensdoel van 'n kers. Toe hy die dag gemaak het, sy maker, het sy maker hom nie gemaak vir enigiets anders as om op 'n stadium aangesteek te word en gebruik te word om lig te wees in die wêreld nie. Nou kom ons kyk gou na die kers en ons vra as hierdie kers kyk, wat verteenwoordig hy, 'n jong kind of 'n ou of 'n ouerige mens? Wat verteenwoordig hy? Wat sê julle sê? Maar nee, is dit 'n oupa kers hierdie, of is dit 'n kinderkers? Wat denk jy? Is dit 'n groot mens kers, of is dit 'n baba kers? Wat sê julle? Hierdie is 'n baba kers. Dis 'n baba kers. Kyk daar mooi op die bord. Ag, ekskuus tog. Daar is 'n ou mens kers. Hoekom? Daar het sy lewe begin. En dan brand hy af, en daar word jy ouer en 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 dan poeps, is jy nie meer nie. So wanneer ons kyk na so 'n kerk, kyk ons na 'n jong mense lewe, of 'n jong Christense lewe, wanneer hy afbrand, kyk ons na 'n volwasse lewe, 'n ouer lewe, 'n baie ou lewe, en dan beweeg hy weg. So maak die prentjie vir jouself net bietjie vas oor die kers. Maar wat is die kers? Een doel het ons gesê, vriende, uiteindelik net om lig te gee. Stem jy met my saam, dat solank jy die kers in die kas lê, solank jy op die rak lê, solank hy toegebind is in 'n papiersakkie, het hy nog nie by sy lewensdoel uitgekom nie. Stem jy saam, hy het al die potensiaal om lig te gee, hy het al die potensiaal om 'n verskil te maak, hy het al die potensiaal om vir sy maker eer te bewys, en dit is die kers waaroor ek vandag so bietjie met u wil praat. Omdat ons so in 'n donker tyd is en in 'n moeilike tyd, het die Here ligte nodig. Nou kom ons gaan leer so bietjie iets oor 'n kers. Ons gaan kyk na so 'n paar punte rondom die kers. Ons sê om die lewensdoel van 'n kers te bereik, moet die kers eers aan die brand gesteek word. Stem met my saam, vriende, die kers op sigself is eintlik waardeloos tot iemand wat hom gekoop het, hom kom aansteek. En hier is nou die waarskuwing. Baie in die wêreld en in ons land gaan deur as Christene. Hulle sit in kerke, hulle doen tot goeie werke, hulle sal tot nou en dan tot bietjie Bybel lees, selfs nou en dan bietjie bid. Maar vind dit is Christene wat in 'n denominasie behoort, maar luister mooi, nog nie aangesteek is deur Jesus om by sy lewensdoel uit te kom om die Here te verheerlik nie. Daar's baie. Ek was vir 25 jaar daar gekerk, gedoop, gekatkiseer, al die regte dinge gedoen. En op die grens, op patrol, het ek een aand myself amper in 'n paniekstaat gevind vir 'n vrees om te sterwe op patrollie. Want ek het geweet en geweet al is ek hoe mooi kersie. Ek het geweet in my hart as ek op hierdie patrollie vanaand sterwe, gaan ek hel toe, ek het geweet. En hier kom die skrikwekkende. Nadat ek jare in 'n kerk was, jare gekatekiseer het, jare lidmaat was, het ek waaragtig nie geweet hoe my saak met God reg te maak nie. Ek het nie geweet nie. Ek geweet ek is bang. Dit het baie beloftes gemaak van, ek sal ophou dit en ophou dit en ophou dit, ek moet net hierdie 7 dae patrollie kom en dan gaan het weer die 7, volgende 7 dae weer so. Dit is die skrikwekkende realiteit. Hoekom? Die skrif waarskie, ons sê vir ons, daar is een weg wat vir die mens reg lyk. Maar die einde daarvan is die wee van die dood. Met ander woorde, vind jy, allemaal wat in een kerk sit, allemaal wat lidmate is, allemaal wat een kers is, wat saam sing en saam hande optel en saam sing en ding, is nie allemaal al reeds aan die brand gestiek. Hulle is kers, jy moet al die potentiaal om gered te word, al die potentiaal om deur God gebruik te word, maar hulle is nog nie aan die brand gesteek nie, en teendeel Jesus kom in sy daar, en hy loop hierdie, kom ons noem hulle, kerkmense van daai tyd vast, en Jesus sê vir hulle eenvoudig, wee julle skrifgeleerders en fariseers, julle geveinstes, want julle is net soos die gewitte grafte, wat buiten wel fraai lyk, maar van binnen vol doodsbeenderen, en allerhande onreinheid is. Vind nou, hoekom lyk ons land, kom ons vergeet die wereld, hoekom lyk ons land, soos hy is, terwyl 70% mense hulle self Christene noem? Daar is die rede. Hulle het al die potentiaal om Christus volgelinge te word, maar hulle is net dit in die naam. Daar is nog geen lewensdoel wat hulle begin aktiveer het nie. En daarom sê die woord van die Here ook Jesus, nie elke wat vir my sê, Here, Here sal ingaan in die koninkryk van my Vader. Dan sal baie in daai dag kom en sê, Here het ons in u naam nie geprofeteer en duivels uitgedryf en groot dade gedoen nie. Luister na die woorde van Jesus vers 23. Dan sal ek vir hulle sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Die skrikwekkende realiteit van Christene in 'n denominasie sonder 'n verhouding met die Here Jesus. Nooit aangesteek nie, maar hulle wat die wil van die Vader doen. Kom ons vraag weer vir jou vriende, en ek leer dit vir jou, en ek hoop die dag as ek nie meer is, en jy sal het onthou, wat is die wil van die Vader? Sy heel eerste wil vir jou is die redding van jou kostbare siel. Nie jou gekerkheid nie, nie jou gekatekiseerdheid nie, nie jou gedoop of nagmaal nie, nee. Dat jy gered sal word, dit sê duidelik in 1 Timoteus 2 vers 3 tot 5, want het is goed en aangenaam voor God. Ons verlosser, daar sien jy weer die Godheid van Jesus, want hy is die verlosser. Wat wil hy? Daar sê vir jou dat alle mense gered word. Dis sy begeerte. En tot die kennis van die waarheid kom. Nou sê jy ook vir hoe word jy gered? Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Jesus Christus. En daarom onder ons kom en ons sê, ons gaan nou deur hierdie kers aansteek. Oomblik as ek hom aansteek, daai aksie het plaasgevind, dan is hy nou besig om sy lewensdoel te begin lewe. En vind dit is wat redding beteken. Dis waar u en ek moet wees. Die woord van Here is baie duidelik. Johannes 14 vers 6. Onthou ek wil dit weer vir u noem wat u hier sit. Miskien julle wat luister. Soms is die PowerPoints nie so duidelik soos hulle wil hê op die bord nie. Daar is 'n groep mense wat dit aanvra. Ek stuur dit vir hulle na die diens. So as jy op daai groep wil kom, sê vir my, en jy kry elke PowerPoint van elke diens. Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Romeine 1 vers 6 sê Paulus, ek skaam nie vir die evangelie nie. Hoekom nie? Want as 'n krag tot redding van God vir elkeen wat glo. Johannes 1 vers 12, maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Jy sien, daar het 'n transaksie plaas, want daar is iets aangebied, en ek en jy het aangeneem. Dan gaan hy voort, en hy sê vir ons, hy wat die Seun het, 1 Johannes 5 vers 12, het die lewe. Hy wat die Seun nie het nie, het nie die lewe nie. Maar doe my nie, ek is gekatekiseer, jy het nie die lewe nie. Ek het gedoop, maar jy het nie die lewe nie. Jy sien, wie die Seun het, het die lewe. Ek gee hulle die ewige lewe. Johannes 10:28. Nou vriende, kom ons sê vir jou, as jy kom en jy gee vir my, kom ons sê, baie mooi motorkar. Jy sê my dominee, jy is nou 60 jaar oud, en hier sê jy sê ons daar, kom ons vir jou prachtige motorkar. En ek word 80 jaar oud. Dink jy ek gaan ooit vergeet, wat jy vir my gedoen het daardag, toe ek 60 jaar oud geword het? Nooit sal vergeet, want dit was 'n geskenk, 'n groot geskenk. Toe ek 50 word, toe skilder die dame in die gemeente in Roodpoort vir my skildery, vir sy mooi skildery, waarvan hou ek, en ek vertel waarvan hou ek plaastonele, en sy skilder die verskriklike mooi skildery, en sy raam om, en dag toe ek 50 word, toe ek drink sy koffie by my, en sy bring my die geskenk, en elke soek bereik is die skildery verby loop, en dink ek aan Sharon, toe ek 50 word het. Nou is my vraag, as Jesus sê, ek gee hulle die ewige lewe, As ek sê ek is gered, ek het die ewige lewe ontvang, vind al die karre, al die skilderye, al die geld van die wêreld, is nie eens 'n druppel in die emmer vir wat God vir my gee as ek met die ewige lewe gee nie. En mense sê ek, maar ek weet nie daarvan nie. Mense sê, maar ek kan nie onthou nie. Vind maak seker waarmee jy besig is. Want waar God ingryp, sal jy van weet, 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. En ons moet nou, en daarom sê die Here nou vir die mense wat aangesteek is, hierdie kers wat aangesteek is, sê die Here vir ons, julle is die lig van die wêreld. Jy sien, die oomblik wanneer die Here Jesus daai kers aansteek, by wedergeboorte, en jy het 'n nuwe lewe in jou, dan is jy lig van die wêreld. So nou moet ons van hier af nou die les gaan leer, wat die Here vir ons wil leer oor hierdie brandende kers. Nou kom by die tweede ding, en nou gaan ons die lesse leer, vir my en jou as brandende kerse van die Here. Die tweede ding is ononderhandelbaar, vir 'n brandende kers is nou natuurlik 'n goeie blaker. So met ander woorde, ek gaan nie my vrou se kers mors nie, maar kos het hom daar neer, dis 'n goeie blaker, of is redelik 'n goeie blaker, en wanneer ons nou praat van 'n blaker, dan sê ons, 'n goeie blaker is, dit wat jy moet kan vat, dit wat stewig staan, en jy plaas hierdie kers wat nou brand, in 'n behoorlike blaker. Nou wat is 'n blaker as ons hom geestelik so toepas? Wat sou beteken as ek en jy nou die brandende kers is wat deur Jesus aangesteek is, en ek sê vir jou, 'n kers moet in 'n goeie blaker kom, wat beteken dit? Beteken, hy moet nou voortwerk vanuit 'n goeie ondersteuningsnetwerk. Hy moet die regte fondasie hê. Matteus 7:24 en 25 sê eenvoudig, dat hulle wat na Jesus se woorde luister, sal wees soos 'n man wat sy huis bou op die rots. Wanneer ons praat van 'n goeie blake, vind beteken dat ek en jy bou op die rots. Jesus, my fondament staan vas. Maar dan beteken dit verder, dat om staande te bly in hierdie blaker beteken verhouding, daar is 'n verhouding tussen my en die Here Jesus. Jesus sê in Johannes 15 vers 4, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as het in die wynstok bly nie, so ook julle as julle in my nie bly nie. Jy sien, ons moet binne in die verhouding van Jesus bly. En ek het al baie keer vir u gesê, Fiene, wanneer ons praat oor Jesus, praat ons ook in dieselfde asem oor sy kerk. Wanneer ek sê ek bly in Jesus, beteken ek bly ook in sy gemeente. Ek bly ook daar waar ek 'n ondersteuningsplatform het. Sodat al die veranderings raak kom en al die geskit van die wêreld, hierdie kerk kan regop bly in 'n goeie blaker. Verhouding verder uit te bou, gee ek vir Psalm 1 wat jy almal ken. Hierdie man sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Fine, ek en jy as die brandende kers, moet sorg dat ons bou vanuit die fondasie Jesus. Beteken, Fine, as ek en jy begin voortbou, niks wat Jesus nie kan insluit nie, wil ek nie hê nie. Niks wat Jesus nie goedkeur nie, gaan ek nie goedkeur nie. Niks waar Jesus na nie gaan kyk nie, gaan ek nie na kyk nie. Nêrens waar Jesus heen nie sal wil heen gaan nie, gaan ek nie heen nie. Nêrens na Jesus nie sal kyk nie, gaan ek nie na kyk nie. U sien, ons begin ons hele lewe bou rondom die Alfa en die Omega, en dit beteken ek is geanker op die rots. Ek is in 'n verhouding met hierdie wynstok, en ek bly in hom. Ek is in verhouding soos die boom wat geplant is by waterstrome. Ek is vas aan die Here. Ek praat met hom. Hy praat met my. Ons spandeer tyd saam. Ons besin saam oor dinge. Dis wat beteken om in 'n blaker te staan. Vriend, dan kan hierdie rots vashou en hierdie kers kan skyn. En die wonderlike is, solank die Here Jesus hierdie blaker is, kan hy jou vat waar jy wil hê. Dis die wonder daarvan. Kom, ek leef vir jou nog 'n les vanuit die kers. 'N Brandende kers word nooit alleen gelaat of sonder toesig gelos nie. Hoekom nie? Hoekom het ons altyd geleer, vooral by ou mense by die plase, jy gaan nie uit die kamer uit, as jy kamer uit gaan, onthou julle wat hulle sê, wat moet jy doen met die kers, help gou vir my, blaas hom uit. Wanneer jy nou buiten gaan speel, en ouma kom in die kamer en die kers brand, onthou jy julle wat het met ons gebeur, dat het moeg gepraat van die rak afgekom, en dat moeg gepraat met jou gesels hieronder by jou stewe, en jy het twee keer gedink voor jy weer gaan speel, voor jy die kers uit, want hoekom? Want die kers wat op homself alleen gelaat word, het al die potentiaal om gevaarlik te wees. Hy kan omval, die wind kan hom omwaai, die kat kan daar verby kom, die kokatiel kan verby kom om omstep, en jy kan die hele huis in die brand steek. So hy het al die potentiaal om lig te gee, maar hy is ook ongelooflik gevaarlik. Wat beteken dit, geestelik? Vind dit beteken ek en jy moet uitkyk vir mekaar. Dit beteken ek en jy is in 'n gemeente vir 'n baie spesifieke rede, om vir mekaar uit te kyk. Ek herinner my so aan die gedagte toe Kain sy broer doodgeslaan het, vir Abel, en toe sê die Heere vir Kain, waar is jou broer Abel? Natuurlijk het die Heere geweet waar is hy. Maar ek wil hy met die arrogantie sien van Kain. En antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? Vir ek ons vraag vandag dieselfde vraag vir jou en my in die kerk van Jesus. Waar is jou broer in die Heere? Hoeveel van ons sal het nie antwoord nie, maar ons leven sê dit, is ek my broer se wagter? Moet ek pa staan vir my ander boetie en sussie, moet ek pa staan, kom ek help jou. Die Bybel sê, ja jy moet. Ja jy moet weet waar is hy. Ja jy moet weet hoe gaan hy met hom. Ja jy moet weet, waar staan hy met die Here, jy moet het weet. Dis wat die Bybel beteken, dis wat die gemeente beteken, dis hoekom daar leiers is, en groepe is, en bedienings is, en verhoudings is, sodat ons mekaar kan ophelp. Ja, ek is my broer se wagter, en jy is my wagter. Romeine 12 vers 5 sê, ons is allemaal een liggaam in Christus, en elke afsonderlik lede van mekaar. So ja, vriende, ons moet weet van ons broers. Ons moet weet van ons susters. En daarom is die beste plek om goeie verhoudings te kweek in die kerk met mense van jou portier, mense met jou waardes, mense met jou belangstelling, mense wat jou op jou tone kan hou, mense waarmee jy saam kan bid, mense waarmee wat jy goed kan aan toe vertrou. Dis hoekom die Here die kerk daar geplaas het en helaas het die mense dit nie altyd nie, maar dis God se begeerte vir jou en vir my. Nou as ek net daai klomp teksverwysings vir jou daar gee, dan wil ek net vir jou sê, wat die Here probeer sê, as hy vir ons sê, moet nooit 'n kers op sy eie los nie. Romeine 12 vers 10, wees hartlik teenoor mekaar met broederliefde. Die een met die ander voortgaan in eerbetoning. Romeine 13 8, wees aan niemand iets verskuldig die behalwe om mekaar lief te hê. Romeine 15 7, neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het. Galasiërs 6:2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Efesiërs, met alle nederigheid en sagmoedigheid, lankmoedigheid, terwyl hulle in liefde mekaar verdra. Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar, vergewe mekaar as die een die andere klag teen hom het. Soos Christus julle vergewe, moet julle ook doen. 1 Tess 5:11, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. En vind dit is eenvoudig die kerk van Jesus, en daar sluit ek met jou af, is ek my broer se wagter, hoekom moet ons nie kerk van leen los nie, want is gevaarlike, mense wat op sy eis is gevaarlike, onversorgde skaap is gevaarlik, Hebreërs 10 vers 24 en 25, en laat ons op mekaar ag gee, tydelik, om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons onderlinge bijeenkomste nie versuim, so sommer die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, des te meer ons die dag sien naderkom. En natuurlijk is vir ons elke, maar ook vir ons leiers, ons dis nou vir myself, dis vir ons kerkraad, dis vir papas, dis vir mamas, gee ag op julle self, en julle kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsien is aangestel het, om die herders van die gemeente te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Wat ons mekaar sê, is jy los nie 'n kers op sy eie nie. Dis 'n belangrike les. Jy los nie 'n lidmaat, broer en suster op sy eie nie. Jy laat hom sy eie swaar kry nie. Jy en ek moet op 'n punt kom waar die Here vir ons die wysheid gee om weer dinge in plek te kry waar ons mekaar kan versorg, waar ons in groepe by mekaar kan kom, met mekaar kan eerlik deel oor my eie stryd. En die duiwel is altyd daarmee besig om juist dit teë te staan. Hy wil altyd verdeeldheid hê, altyd individualisme, altyd groepe. Maar God se begeerte was nog altyd dat ons soos kers op mekaar sal aggee, dat ek nêrens weet ek staan alleen nie. Ek kan my foon optel, ek kan 'n oproep maak en dan gaan iemand van my wees aan die ander kant. Kom ek gee vir julle nog 'n les van 'n brandende kers. 'n Brandende kers word nooit naby vlambare materiaal gebruik nie. Wat beteken dit? Beteken vriende, jy gaan sit nie nou die kers op jou bedkassie by die gordyn nie. Jy gaan nie en jy sit hom langs die gasborrel waar mamma ou pannekoek maak nie. Jy gaan sit hom nie daar langs die borrel petrol wat jy gekoop het vir jou motorfietsie en jy los hom daar nie. Jy los nie 'n kers naby brandbare materiaal nie. Hoekom nie? Want dit is dodelik gevaarlik. Wat sê die woord van die Here? Spreuke 6:27 kan iemand vuur in sy skoot dra sonder dat hy klere verbrand? Of kan iemand op gloeiende kole loop sonder dat hy sy voete brandwonde kry? Jy sien vriende, wat ons vir jou sê is ons moet verstaan nou as hierdie brandende kersse moet ek en jy baie mooi besin oor ons lewe. Ons moet verantwoordelikheid vat dat ons nie beweeg naby brandbare materiaal nie. Genesis 4:7. Is daar verheffing as jy goed doen? Dink amper dit is moet Kain wat die Here hier praat en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur. Dis van ons almal so. Maar hier is God se opdrag en sy begeertes na jou. Maar jy moet daaroor heers. Vir nou een ek moet verantwoordelikheid vat vir my eie geestelike lewe, dat ek en jy nie op 'n plek kom waar ek in die moeilikheid kan kom nie. As ek weet ek het 'n probleem met, kom ons sê, sterk drank, dan stel ek my nie bloot aan plekke waar sterk drank bedien word nie. Ek stel my nie voor aan plekke waar vriende sterk drank gebruik nie. Dan word ek maar, soos ek in my eie lewe geword het, maar 'n loner. Word maar 'n loner. As jy weet jy te swak punt met pornografie, bly daar weg. As die Here vir jou daarvan verlos het, bly daar weg. Moenie jou kers laat brand naby nie. Kry vir jou goed in plek om jouself te waarsku. Kry goed in plek dat jy vir iemand kan vra vir jou te bid. En so kom ons moet baie dinge aangaan. As jy weet, my tong is baie los. Kyk daarna. Neem verantwoordelikheid. Moenie gaan naby waar jy kan seer kry of kan seer maak nie. Die wêreld roep. Geld roep. Oral is daar roepstem om te sê, kom brand jou kers hier naby ons. Want ons praat van 'n kers nie naby brandende materiaal nie, en praat ook natuurlik van jou hart. Kyk wat in jou hart aangaan. Kyk wat in jou hart aangaan, is so maklik om uit die hart uit net heeltyd met 'n byl te kap en seer te maak en seer te maak en goed te sê. Want daar's iets hier binne. Maar as my hart gesond kan maak en ek kan binne my hart die oorsprong van Jesus ontdek en dan kan ek agterkom die Here Jesus bemoedig. Die Here Jesus waardeer, die Here Jesus doen iets anders. Daar waar hy praat, bou hy op. Bewaak jou hart meer as wat bewaak moet word, want daar lê die oorspronge van die lewe. In wat jy sien, in wat jy sê, in wat jy doen, in wat jy hoor. Want alles word uiteindelik deel van dit wat in jou hart aangaan en jy moet daaroor waak. Die woord van Here sê gee aan die duiwel geen plek nie. Nou vriende, ons wil altyd ver wegspring met die duiwel. Ons wil sê ons moet nou nie by glasie en satanisme betrokke raak nie. Dis nie waarvan Paulus hier praat nie. Paulus praat hier met 'n gemeente Efese. En wanneer ek vir jou kwaad is sonder rede en ek hanteer dit nie met jou nie, dan gee ek vir die duiwel plek om bitterheid en skeiding in my lewe te bring. Dis waarvan hy praat. So alles wat in my hart inkom wat 'n ongemaklikheid veroorsaak tussen my en 'n broer of 'n suster of tussen my en my vrou, is goed wat ek die duiwel voor plek gee. In verhoudings, wanneer daar situasie kom in 'n verhouding, man en vrou, en kom ons sê situasie is nou A, hulle verskil oor A, nou is hulle kwaad vir mekaar. Wat maak daai kwaad? Hy bring scheiding. Wat maak hy scheiding? Hy maak 'n lekker opening vir 'n wedge om in te kom, en die duivel kom en hy stel hy wedge in, en hy kom het môre verby en hy sien, die wedge is nog nie uitgehaal nie. Hulle het dit nog nie hanteer, dan bring hy die volgende ding, en die volgende ding, en die volgende ding, en as jy kan kry, dan sê hy mense, ons het geen gevoel weer vir mekaar nie. Ons het mekaar uitgedryf, hoekom? Want jy het jou hart nie bewaak, toe die eerste rooi lig opgekom het nie, het jy nie verantwoordelikheid geneem nie. Daarom sê ons, moenie jou kers brand, naby brandbare, vlambare materiaal nie. Jou hart is een van die belangrikste plekke, wat jy moet waak, waar jy beweeg, en waarna jy kyk, en waarna jy luister. Bewaak jou hart, meer as alles. Moenie jou kers brand, na by plekke waar jy kan seerkry of kan seermaak nie. 'N vyfde gedagte. Brandende kersen funksioneer nie goed in 'n wind wat trek nie. Ken jy hom? Wanneer jy daar 'n kers in die gang sit, en iemand sou die deur oopmaak aan die kant van die huis, wat het ouma altyd geskree? Maak die deur toe, daar kom 'n trek. En my ouma altyd sê, trek gaan jou bors laat siek word. Of die trek gaan die deur laat toeslaan. Of die trek bring nou weer die hitte of die kou in die huis in. Maar veral in die aand, 'n kers en 'n trek werk nie saam nie. Hoekom? Hy kan hom gevaarlik maak, hy kan hom laat omval, die trek. Of die trek kan hierdie kers laat doodgaan. So jy gaan nie daar waar jy om in 'n trek sit nie. Wat is trek? Trek is eenvoudig, vriende, ongesonde situasies. Een ek kyk na die woord en hy sê, ek vermaan julle dan broeders, hou hulle nie oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat geleer word en vermy hulle. Wat hy vir ons sê is, moet nie jou kers laat brand in ongunstige situasies nie. As jy jouself bevind in ongunstige situasies, kom daar uit en hardloop weg, soos 'n broer of 'n suster wat tweedrag en aanstoot veroorsaak. Die Bybel sê, kom daar weg. Kom ons vat vir Josef, alleen in die huis saam met Potifar se vrou. Hier is 'n situasie, hier is 'n kers wat brand. Hier kom nou 'n trek deur, 'n gesonde, ongesonde situasie, en hier kom sy, sy sê vir hom, kom saam met my, en ons ken die res. En wat doen Josef? Hy vlug weg in so mate dat sy sy stuk van sy kleed in die hand agterkry, soos hy spaander. U sien, wanneer ons paad van 'n kers in 'n wind, as jy ons bly weg uit gevaarlike situasies. 2 Timoteus 2 vers 16, maar onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in doodsheid. Vind daar wel soveel onheilighede bespreek, soveel onsinnige praatjies, dan kom jy soms achter asof kerkmense heeltemal die bus verpas het, want het gaan oor die Here Jesus, maar ons is besig met so baie ander dinge. Daai baie ander dinge is soms die wind wat die kerse vir ons laat uitgaan. 2 Timoteus 2:22, maar vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid, en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here aanroep uit 'n rein hart. Sien jy dit daar? Begeerlikheid van die jonkheid, wat is dit? Dis al daai ding wat saam die hormone gaan. Dis al daai geite. Al daai dinge wat so makliker kom vir ons jonge generasie, en dan kom ons agter hoe word deel van die ouer generasie, en dan ewe skielik in hulle middeljare, dan is dit sommer weer alles terug. Nee, vlug van hierdie dinge af weg. Maar help het jy vlug nie, jaag na geloof, liefde, reinheid. Saam met wie? Daar is ons weer terug by jou blaker. Saam met hulle wat die Here uit rein hart aanroep. Hebreërs 12 vers 1, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elke las aflê, en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Vriende, ek word geroep om te kyk na waar ons onsself plaas, ongesonde situasies wat my geloof kan skade aandoen, ongesonde situasies wat my verhoudings skade kan aandoen, plekke waar ek nie hoort nie, gesprekke wat ek nie in deel van moet hê nie, dinge wat ek sien, wat ek weet ek hoort nie hier nie, dis 'n trek, sit hom af, gaan uit, maak seker jy is in 'n plek waar jy nie 'n trek het oor jou vlammende kers nie, want hy gaan vir jou seermaak. My voorlaaste gedagte, voorkom 'n rokende kers deur die brandpunt kort te hou. Dit het ek ook geleer as 'n kind. Wanneer hy kers begin rook, want ouma hom uitgeblaas, en dan sy naaknippertjie gevat, en dan lekker kort af, en net so kwart duim, en dan sy daai dooie ou swart stukkie gevat en hom weggegooi, en dan nie meer, as jy dan aansteek, dan sal weer 'n helder vlammetjie. So wat leer ons daarby by hierdie les? Ons leer by hierdie les, vriende, van dissipline. Die kos praat het weer oor 'n oomblik, oor dissipline by ons kinders. Vriende, is iets wat in ons dae amper onwettig word, om dissipline toe te pas op jou kind. Nou, ek stem 100% saam. Ou wat sy kind te lyf gaan, ou wat sy kind uit woede slaan, ou wat sy kind seer maak, uit sy woede uit, is 'n gevaar vir homself en vir sy kind en vir die samelewing. Maar ek praat van 'n vader en 'n moeder wat dissipline handhaaf. Spreuke 13 vers 24 sê, wie sy roede terughou, haat sy seun. Maar hy wat hom lief het, besoek hom met tugtiging. Spreuke 22:6, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy as hy oud word, daar nie van afwyk nie. Waarvan praat ons hier? Ons praat van dissipline, en sommer net so, 'n klein bonus wat ons ingooi hier, oor ons kinders, dat u en ek voor God verantwoordelik is, om ons kinders te dissiplineer, om hulle maniere te leer, om hulle te leer wat is reg en verkeerd, en te lank, vriende, het te veel mense hierdie taak by die skool afgegee. Dis nie die skoolse taak om jou kind te leer van die Bybel nie. Dis nie die skoolse taak om jou kind te leer van maniere nie. Dis nie die skoolse taak om jou kind te leer van bytjies en blommetjies nie. Dis jou en my as ouers taak, as kinders van God se taak. En wanneer ons van kleins af hierdie dissipline in plek hou, dan sal die Here ons eer en ons kinders sal terugkom op die regte plek, die regte tyd, as ons het gehou het. Kom ons bring dit na jou en myself toe. Beteken dissipline my eie lewe. Vriende, wanneer ons praat oor 'n kers, wat gedurig deur die put van gesny moet, wil praat van my eie dissipline. Paulus sê, maar ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar, dat terwyl ek vir ander gepreek het, ek nie self verwerplik sou wees nie. Paulus gaan aan en hy herinner ons, hy sê, ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef. Met ander woord, gereeld in my dissipline, in my geestelike dissipline, gaan sit ek voor die Here en ek sê, Here, kom wys my hart. Kom wys my my verhoudings. Kom wys my eie lewe. Kom wys my wat gaan na my eie hart aan. Dis dissipline wat ek en jy moet toepas gedurig deur, en net soos wanneer ons by 'n kind die dissipline laat gaan en laat slap lê, en uiteindelik wil ek half sê moet met 'n tonnetjies 'n tronk vol groot maak, net so is 'n ongedissiplineerde kind van God 'n groot gevaar vir die kerk, vir sy familie en homself. Hoe klink hy? Ek bid wanneer ek so voel. Ek lees wanneer ek 'n behoefte het. Ek gaan kerk toe wanneer dit my pas. Alles hierdie dinge praat van rokende lampitte, wat sonder dissipline van hulle self oprig vir geweldige teestand en teespoed en goddelike tugtiging. Ek gaan aan of jou te wys wat die woord sê rondom hierdie dissipline. Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mens 'n rein gewete te hê. Kom, stop net daar. 'n Rein gewete. Vriendes, ek sien wat kinders van God aan ander mense doen en hulle slaap vanaand. As ons sien wat die wêreldling, die politieke leiers doen en waarmee hulle wegkom en hulle slaap vanaand. Nee, Paulus sê, Handelinge sê, ons oefen ons voor God om 'n rein gewete te hê voor God en mense. Dis geestelike dissiplines. Dis om die put kort te sny. Is ek rein in my gewete soos ek mense hanteer? Is ek rein in my gewete soos ek my Here Jesus hanteer? 1 Timoteus 4 vers 7, maar verwerp onheilige oudtydse fabels en oefen jou in die godsaligheid, vriende, geestelike paraatheid, geestelike sterkheid, kom nie van self nie, dit vra oefening. Dit vraag een aflee van sonde, opneem van die rechte dinge, en een oefening om die rechte dinge te begin doen. En dan tyd tot tyd ervaar ons dat die Here ook vir ons tigtig, want hy tigtig die wat hy lief het, Hebreërs 12 vers 6. Die sny van hierdie lont is nie altyd lekker nie, maar so nodig. Hoe lyk die dissipline in jou eie geestelike lewe, my vriend? Dominee, hoe lyk joune? Is dat dissipline? Of is jy soos die troep in die weermag, wat jy weet nooit wat is die volgende verrassing wat jy gaan kry nie? Maar daar is niks, ek vraag maar die manne wat daar was, daar is niks soos 'n korporaal wat precies weet, wat gaan die reaksie wees van sy manskap as hy vir iets 'n opdrag gaan gee nie, want hulle opgelei, hy het hulle ingedril met dissipline en hy het net eenmaal gepraat. Wow, begeer God nie sulke kinders van hom nie, begeer God nie sulke brandende kerskinders soos ek en jy, dat God weet, daar is my nie verrassings nie, want hierdie kind, hierdie mens, bly in die dissipline van kind van God wees. En daarom val so baie uit. Daarom is so baie nie in die kerk nie. Daarom is so baie twee lewens wat hulle uit 'n kerklewe vir Sondag en uit 'n ander baadjie wat hy aantrek vir Maandag tot Saterdag. Twee lewens. Wat jy sien dissipline ontbreek. En geestelike dissipline is 'n ongelooflike skaars artikel in ons dae. En die Here wil vir jou vandag kom sê, as jy hierdie brandende kers wil wees, leer ook hierdie les by hom. Kry jou dissipline in plek. En groei. My laaste gedagte. Vir maksimum effektiviteit gebruik as 'n groep. Een kers maak 'n liggie. Een kers verlig my bedkassie. 'n Tweede kers verlig 'n tweede bedkassie. 'n Derde kers verlig die spieël. En oomliks ek begin, ek sit 5 of 6 of 7 kers in die kamer, wat gebeur met dieselfde kamer? Baie meer lig. Vir maksimum effektiviteit vir kers, gebruik hom in 'n groep. En as God se begeerte dieselfde, dat ek en jy sal besef, ek en jy die verantwoordelikheid om hierdie kers die brand gesteek te kry, en om die brand te hou, en om na hom te kyk, en om op te pas my lewe, en saam met die ander kers in die gemeente te wees, want ons is een liggaam met baie lede, so ook Christus. En daarom het ons gesê, wanneer die wêreld op sy donkerste is, behoort God se kerk op sy ligste te wees, om die meeste lig wees. En hoe sien ons dit? Is dit so? Dit is nie altyd so nie. So die Here wil vir ons hierdie goed probeer leer om te sê, hoe donkerder dit word, hoe meer moet die ligte skyn. Die woord is baie duidelik, as hy sê, 2 is beter as 1. 2 is beter as 1. Toe Jesus sy disippels uitgestuur het, het hulle so 70 by mekaar laat roep, en hy stuur hulle uit 2-2, hoekom? 2 werk eenvoudig net beter as 1. En 3 werk beter as 2, en so kon ons aangaan daarmee. En dit was die geheim van die eerste kerk, en julle almal ken, en ek gaan dit weer vir jou lees. Eerste kerkse geheim, hulle was hierdie klomp kerse by mekaar, en allemaal wat gelowig geword het, was by mekaar. Hulle het alles gemeenskaplik besit. Hulle eiendom en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs onder mekaar verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoud van hart geniet. Nou kyk nou mooi, ek wil weer vir u die konteks wys, as dit nou waar is, daai klomp kersse wat so saam brand, wat het gebeur? Vers 47. En terwyl hulle God geprys het en guns was by die volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Wanneer laas het die mense kom uitkniel in hierdie kerk en in ander kerke om na God te roep vir redding? Ek is 3 jaar hier. Ek het nog nie gesien nie. Wat kan die redes wees? Ek kan baie redes wees, maar een rede kan ek finaal sê, is daar is te min kersse wat saambrand. Te min kers wat saamkom te sê, ons is die lig, en ons is die lig wat 'n verskil gaan maak. Ja, hier is kersse, maar saam verlig hulle later 'n huis, later 'n saal, later 'n kerkgebou. En ek bring my eenvoudig net weer eens by die beginsel wat ek vir jou gedeel het so paar maande gelede. Een perd kan 6000 pond trek. Dit beteken twee perde moet 12000 pond trek, nê? Nee, twee perde trek 18000 pond. En nou kan jy gaan kyk na die manne wat hierdie goed uitwerk. Hoe meer jy perde inspan, daai gewig raak heeltemal buitensporig. Jy kan dit nie inbring met 'n perd wat kan 6000 pond trek. Jy kan nie bereken hoe kan 6 perde hierdie massa trek. Jy kan dit doen nie. Maar waaroor gaan dit? Gaan oor saamwerk. Die mens is presies dieselfde vind. Ek kan net soveel doen. En jy kan net soveel doen. Maar as ons saamkom, kan ons al iets meer doen. Dan kan ons 'n derde ou by en ons kan iets meer doen. En 'n volgende ou. As ons verstaan, my kers is goed daar waar ek is. Maar my kers saam met 200 ander kan 'n gewellige impak maak mits God ons in die hande kry. Ons aan die brand hou en ons by mekaar kan hou, kan dit vir jou doen. Kom ek sluit af. Wat is die lewensles wat ek en jy leer vir ons eie lewe van die kers, die lig wees? Om die lewensdoel van die kers te bereik, moet die kers eers aan die brand gesteek word. Ek wil vandag vir jou vra met baie eenvoudige mensheid. Ken jy 'n tyd toe die Here Jesus jou siel gered het? Ek vra nie vir die kerk is nie, ek vra nie katekisasie nie, ek vra nie gedoop nie. Ek vra toe Jesus aanvaar het. En kan jy onthou hoe die Here jou lewe omgedraai het? Die kers moet aangesteek word om by sy lewensdoel uit te kom. Jou lewensdoel is om God te verheerlik. Jy kan hom nie verheerlik sonder Jesus nie. 2. Ononderhandelbare se brandende kers is 'n goeie blaker, 'n goeie ondersteuningspilaar. Bou jy op die fondasie? Is jy in verhouding met die wynstok en sy lote? Is jy soos daai boom wat geplant is by die waterstrome? Jy sien jy's geanker en jy's veilig in 'n goeie geestelike blaker. Brandende kersse word nooit sonder toesig gelaat nie. Vriende, onthou dit. Wanneer jy is jy baie meer kwesbaar as wanneer jy in 'n groep is. Wanneer jy eie is jy baie meer kwesbaar as wat jy iemand het wat saam met jou bid. Iemand wat nou en dan met jou tyd spandeer en vir jou moeilike vrae vra, iemand wat net daar soms is, net 'n vriend of iemand wat geestelik vir jou ook daar kan wees, maar alleen is dit soms baie baie moeilik. Ek dank die Here vir ons vrouens wat aan ons kant is. Wat maak dit ons baie keer nie alleen hoef te wees, want ons vrouens dien die Here net so en van ons vrouens is vir ons 'n voorbeeld op baie vlakke as dit kom by die dien van die Here. Brandende kersse word nooit naby vlambare materiaal gebruik nie. Bly ver weg van dinge wat jy weet jou kan pootjie. Brandende kersse funksioneer in goeie wind nie. Bly uit ongunstige situasies uit. Voorkom rokende kers deur die brandpunt kort te hou. Dissipline. My 7-1 het ek nie eens opgesit nie, ek was te laat. Ek het hom gemis. 7-1, hulle werk mooi op hulle eie, maar saam werk hulle baie beter. Mag die Here jou en my vandag met hierdie baie eenvoudige, praktiese boodskap. Elke keer as jy weer 'n kers gaan haal, onthou hierdie boodskap. Pas dit vir jouself toe en sê, Here, hier is ek. Kom maak my en kom gebruik my. Die Here seën vir u ryklik. Amen. Vader, baie dankie dat ons ook in oomblikke soos hierdie kan stil word en kan opkyk en hierdie woord kan ontvang van die wat dit vir ons gegee het. Help ons om prakties te dink as dit kom by ons geestelike lewe. Help ons om praktiese implementering te doen oor ons geestelike lewe. Help ons om hierdie gedagtes te bedink en te bepeins en neer te skryf en oor te bid en uit te brei deur my eie gedagtes, my eie denke, my eie skrif. Mag hierdie woord van vandag my hierdie hele week op my tone hou deur bepeinsing, deur daaraan te dink, deur dit toe te pas. Ek glo met my hele hart, dis wat u bedoel het met Sondag se woord, dat ons die hele week moet herinner, dat ons moet deurtrek, dat ons moet beweeg in ander rigtings, dat ons moet verander. Kom doen het vir ons, Here, ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nu kom ons staan, en sluit ons af met die sing van Halleluja 227. En ons sing daar, laat ons skyn vir Jesus waar ons gaan, ons gaan daar van die tweede en die derde versie lekker saam sing, dan gaan ons die seën uitspreek, en dan gaan ons huiswaarts keer, baie baie dankie. Ons buig die hoofde en ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met u wees en met u bly, terwyl u u lewenskers gaan oppas. Amen.